Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Game Erauntziaren 6. denboraldiko 12. atalian gareia da. 148. atala guztira eta zenbaki potoluak. Astero Game Erauntzian Twitch katean astelenetan, 5:00etatik aurrera batzen ga zuzenean, ez baldin badago beste arazorik edo. Eta horren ostean Naiz Irratian FM-tik aste arte gauetan 12:00etatik aurrera entzuteko aukera izango duzue. Eta ba ohiko plataformetan aurkitzeko aukera izango duzue, iBox, PeerTube, YouTube eta bestelako batzutan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko gaituzue gu eta elkarteari buruzko informazio guztia eta egiten ditugun gauzak eta honen baita honen usta, ez? Adibidez euskarazko jokuak eta zuek euskaratzeko aukera baita sarritan. Ni Damian Medinabaitia naiz, lanerekin dare Aritz Odriozola eta Landeren zuek eta aupa zuek.
Aupa, bai. Barre, bastazte batez.
Hori da, eta gaur gauza askorekin, bai komentatu nahi neban, eta abisatu barik, baina bueno, komentatzen dutuet, horreneko azedo da bilela itxulapikoarekin lortu nahian bere bideojokoak aleratzeko dirutxo bat, euskera asko eta euskal mitologian oinarritutako adurre erronka, ez, jokoa da bile ateratzen, eta bueno, biztaso da jotzeko, ez, aukera politxa izan leikela, pentsatzen dut Durangoko azokan be ikusiko duzuela urte iziar, baina ninean botatzia, ez, bideojokuak eta rola, ez, nire bi pasio handiak elkartzen dituan produktua izango da azkenian, eta bueno, hori ninean komentatzia. Eta, bueno, bestetik baita aurreko aztian ingiola monografiko handi bat, estimen datosen asunto batzoi buruz, ez, Horain dik ez dakigun beste gozatzu badare txintxiliz, baina, bueno, egin iban zubeteko saio bat. Eta gaur, bueno, gaur baduzkagu pare bat gauza. Eta saietuko ga ez luzatzen Juan San Lastian bezala, ezta?
Hori da, bai, ja saietuko gara. Igual, harin jortik itxulopikona komentatu da, bai, ekarri gure noan pasan Lastien azikeran, justo komete gendun beste gozatzu betala Ubisoften finantza emaitxan kontu, ez? Horren goiela esaten itxura txarra dekola, eta hasta kizzer, ze berandutu inbi esan, ez? Euren bilera hau aurkestekoa. Eta azkenien pasadan ostiralien einbien bilerau, ba, inbertsoriekaz eta bar, ez? Txedunerekaz eta beste ejecutibo danakaz. Tantzadan ez, dana, espero baino hobeto doala Ubisoften txat. Baina, bueno, horre, bai, sartun bier da, bueno, aderaz potolo bat edo lako tarteki potolo txubet. Ze, bueno, oso maitxea honak lortu da bezoroko horrein, Assassin's Creed barriz espero baino hobeto joan da. Baina landabe bai izan behar da, gero, euren beste tenzentegaz batera sortu bien azpi enpresa subsidiaria hori injartzen jarratzen daula tenzenten aldetik. Orduen, bai badala, espero gondune baina maitxau bie, baina alde batetik, justo komentetan gendun bidie jarratzen da bizela, bai, tenzentegaz Assassin's Creed, Rainbow Six eta alako beste saga batzuk, Far Cry, bigarren enpresa honetara bideratzen da biz, tenzente, ustot, 1 000 000 euro edo sartun da bezala subsidiaria hau, Pantas Games edo Pantas Studio, ez la deitzen da, hau injartzeko, eta orduen, bueno, Ubisoft bera ondo dala, baina Guillemot Family zen elguru eustenik, Ubisoft izti dala, ez, eta bestera, jauzi eitzie, edo metxete joku nagusizek, titulu nagusizek, horra Pantas Studios horretara eruetia.
Bai, Pantas Studios, konfirmatzen dut. Bai, jode, ban, ez dakit, zuek ze uste duzu, bai, esan
ari. Arnez, ez zormorroa dela, ja, hainbat, prezio atera dia Tencentek zenbat ordainduko liokeen Ubisofti. Segurazki prezio esaten dituzen horiek espekulazio izango dira, baina ja beste sonatzen duenean gauzak ba puntu ateraino eta baita esperotako da salmenta hori lehenago geroago gertatuko dela. Beraz, ikusi beharko da. Tencentek nola erosten duen eta ero baita ere Tencentek ze politika hartzen dituen Ubisoftekiko. Kaleratzeak segurazki ongo dira, Tencentek ja da nahiko plantilla badauka, bere estudioetan hortaz. Ikusi harko da, momentuz espekulazio asko dago, igual pentsatzen hon, landarrek zan dumezela txosten hori aurkezpena geizki jungoa zela, baino ondo jun izana bastante arraroa da, ez dakit, movimendu arraroa egiten nahi ditza, beraz, momentuz itxarotea da tokatzen dela nik uste.
A bere, egisa da azken aldian gauzak nahiko txukun egiten da bizela, baina Erikek txatian esaten daren bezala, Ubisoft oso ondia da, eta langile asko dauzka, eta, karo, struktura hori mantentzia bakarri ja lan asko da. Eta, ez dakit, ze puntutara nio be, karo, ere ikomeniko jako beti ondo saltzia, egoera.
Claro, bai.
Tekusiko dugu. Shadow ondo joango zan, ikustu bai, azkenean oso ere kargarri izan da, eta bentzate kritikak eta onak izan di, egizia da gero geratu dala nahiko isilik bezala, Ez daue sekulako gihartu nahoke. Baina azken aldian pareba gauza ondo egin ditu, Ubisoftek baitza, sarraski ondian artian, eta ez dakit, ba, hori saltzen bezala dituko die. Orduan, auskalo. Zue zuztu, salmenta pinpan eta...
Ba, nik uste peluzerako kontu dala, Jungo ez lapurka-purke bere ganatzen hor Bantaz Estudios horretan, ba, uren IP arrakastatxunak, batuko dira, eta horreti ja joango da Tencenten erosketa hori, ez erosketa moduen, baizik eta purka-purke zurgatzen joango dala suposatu nahiot, eta azkenin horretara bideratuko dala geur egungo Ubisoft izango sana. Gero ez dakit ze pasekoan beste IP danakaz, Ubisoften esku geratuko da ere, Ubisoftek bizirik jarraitzuko baduen, hori da nahia, horretan ez hartu gure, baina suposatxe dute Assassin's Creed eta honen beste danan bidi hori izango dala.
Bai, ba hori, nik euki dute Ubisoftekin bere gora berak, pertsonalki be, bai, danobeko unbezela. Eta azken aldian Immortals jolazten ibili naiz, Phoenix Risen, eta hori badotza kariñutxo apur bat, orduan, a ber, hori pasatzen da. Nik uste dute ikusi inbia dela, esok esan dasuna, epeluzera eta... ikusi, eta azkenean gu ikusle ba, soiak besterik ez gaur, ez dago gu ez eraginik, ez.
Erabiltzaiek hitz gutxi daukatela olako erabaki batetan.
Bai, ez baldin bada ez danak blokian zerbait pentsatzen dugula, eta normalian izaten da zehose gaizki egiten da benian, orduan, bai, kasu honetan ez. Ba, neregatik, eta ez baldin bada okazue beste ezer, albisteak eta aurrera, ez? Kareta sartuta.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, ba, aurreko saioa bukatu eta beriala irten ziren. Badakizu ez pasatzen da, gara jontan urteko azken txampa da, urtea bukatzen dabil, eta 2025 urte guztian ziar argitaratutako bideojokuei berriz begira jartzeko unea iristen da. Badakit ez diela urte guztikuak, uste de fetxa batera ino izaten dela, baina aurreko urtekoa be fetxa hortatik sartzen di, ez dakidan azaruan fetxaren bat, ez dakizu edakizuen exactamente, baina hori adibidez, Indiana Jones eta Zirkulo handia sartzen da aurtengo jokuetan, baina uste lintxo gertzen zala, eta hola. Vale, orduan, bueno, bat, Game Awardsen autagaiak irten ziren, bueno, hemen kuriola pixkat, neri begiratzea eta ikustia, eta morbo pixkat ongoto ez jakitzea, jendiak ze ikusten da, eta zerez, baina gero egia esan jatasko inporta, zein ikirazten da, no? Segintza doian, premisua, beste batzuk zuzenean ba, landerri txako asko gustatzen. Roio hau, ondo pentsatze jabe bai, Azkenean, badauzka bere alde iunak, igual komentatuko dugu, momenturen baten, baina badauzka bere roio eskasa, igual, Azkenean, hemen jendeak, gehien ordaintzen dabenak, hemenetarako dabela abantaia txikiren bat, eta horre gauza asko egongo diela atzetik, iritzia emoteko golako asuntotan, eta gero daukone daukane eragina eta impactua bek, ez da nada. Orduan, bueno, ez da, etorre konjetura dira, nire iritzia da, eta ikusiko dugu. Baina, oraingoan be, Dorito jauna, Geoff Keighley kasetariak kudeatzen dau, nola ez, eta abenduaren 12an ikusteko aukera izango dugu hemen Euskal Herrian. Benetan, berez, abenduan 11 izango da, eta Los Angeles iriko Peacock Theater antzokian gauzatuko da. Eta, bueno, ezagutuko ditugu urteko bideojokorik onenen kategoria desberdinetako irabazliak. Noren kriterioan, ba, karo, importantia da, guk bozkatzeko aukera daukago, baina publikoaren balorazioen pixua oso bajua da. Publikoen balorazioaren pixu guztiak 10%-a baino ez da, eta azken emaitzan, ba, epaimaiko adituak egongo die, eta horren iritziak pixatuko dau. Udan, bueno, azkenean ematen dau, ematen dau eskuela olako kantxa pixkat, jolastu eta bere irabazten dozun, eta porra eta ez dakize, baina benetan esanguratsu ez da guk ez pentsatzen duguna, baizik eta epaimaikideek pentsatzen da bena.
Eta epaimaikideak zein diran azaltzen, adirazten dituzte?
Bai, bai. Pia dira. Dabi eta kasetarizek, eduki sortzaiek, bai.
Bale.
Naiko epaimaik zabala eta luzi da, bai.
Bale, ez... Hori, bati bat ez jakiteko ez daiela izan lau obost diela, eta lau obostek impactu izugarri izatea. Zasken bidean esan dugu, zare iraztea garrantzi zorretu dauka komunikazio eta marketing aldetik. Nik uste.
Hori da. Bai, esan bat eta geixau izan, esan bat orduan da zaiago izango da, danak bideratzia, ero nahi duzen bezala. Bai, ba, bueno, gero baita, badakigu olako ekitaldi honetan, beti bideojokuen enpresa eta estudio desberdinak erabiltzen dabela, bideojokuak iragartzeko, trailerrak erakusteko, eta bar, adibidez, iaz, esaterako, Intergalactic Heretic Prophet edo Elden Ring Nightreign ezagutu genituan hemen Game Awards ekitaldian. Ez gara asko luzatuko, saiatuko bentzat, eta ikusiko ditugu tagai nagusia, baina kategoria jakin batzutakoak, ze azkenean kontutan izan behar da, diela 84 gehi bost, ez, 29 kategoria. Ez da borobildu, zenbakiak ez ditu borobildu. Goita marrera, eta hori badarela gauza batzuk, bueno, ez togunak oso ondo ez bereizten. Beti goten di arazuak indie, best debut indie eta olako mobidekin. Gero baita, esan bia da hori, ez? Mundu anglosajoian berez daukala zentzu gehiago, ze goten die itzultzaileak, askotan igual gero ez die itzultzaile berdinak herrialde guztietan, influenzerrak bai, desberdinak esaten die, gero nahazten dabe bai asko e-sportak, bueno, daneti dago, baina joango gai igual begiratzera kategoria nagusi batzuk, eta horrekin nik uste dute moldatuko gala. Orduan, lehengua izango esan, gotia, Game of the Year edizion, urteko jokurik onenaren saria, eta kasu honetan izango dugu inusen, eta kontuz izen honekin, ze askotan entzungo dugu, Clair Obscur, izango esan, vale? Edizion hogeita mairu. Hola da, ze azkenean die, frantesa die, eta ez di, ez japonesan, nahi gustatzen jate, variedad, pues bueno, naiz eta frantsesak izan.
Eta jokoa oso frantsesa da.
Oso frantsesa da, eta bai, dauka identitate asko sentzu hortan be bai. Eta bai, puntazo bat, izan da, eta gainera nola sartu da aurten, ez da indie bat guretzat, ero bentzat niretzat, uste da dos garela, eh? Baina ez da bez enpresa konsolidatutako enpresa baten, ez? Produktu erraldoi bat, baizik eta gauzat garatu dana pixkata raro eta ondo irten dana. Gero dakogu Dead Standing 2, On the Beach, Kojimaren lanetako bat. Gero Donkey Kong Bananza, Switchekua. Gero dakogu Hades 2, Hollow Knight Silson, nola ez? Eta Kingdom Come Deliverance 2.
Baina ikusi dut indi edo joku erdi txikizek, ez? Nahiko presentzi potentiek ilabengo joko jugurikonen azarizetan. Eta bai, Kojima dau, Clair Obscur esan dugu moduen erdi indi bada, Donkey Kong Nintendo bat topera. Baina, bueno, beste irurek, ez? Nahiko estudizo txikitzuek. Bai. Eta joku politxe, gane, anistazunea ipatute, justo, ez? Ba, Hollow Knight, australiarra gala, Kingdom Come, Poloniarra, ez? Zuker espena bien. Orduan, nahiko txu dago, ez? Aukeratzeko.
Bai, bai. Nik uste kurioso ala, estudio ondiak ditu itezkena bida bela. Hau da, Death Stranding nienatzen Kojima. Eta Nintendo Donkey Kongen antzean, eta beste guztiak, hori...
Konsole didatu gabean,
ez? Ia, ziluzon da txikiena, ze hiru pertsona dia, ez? Lander, azken finean.
Majorida.
Ja, beka igual da konsole didatuena, bai, eh?
Bai.
Honetatik, bai.
Eta ero beste guztiak...
Bueno, superia egon bai kontuz, eh? Ia, desbi, joko asko dekiz antzien, eta...
Bai.
Arruzen artien.
Hori, anik ezagun nuke Clair Obscur, Hades eta Kingdom Come Deliverance diala abikoitzak, o kategoria hortara optatzen dutela bai presupuesto aldetik da. Hollow Knight oraindik eskaloi bat bajo, nik abikoitza oraindik ez nuke jarriko. Hain etxeko produktua dirutu zait, hain jende gutxik egin dakoa abikoitza. Ez dezaten jolaz txarra hanik,
Ja,
abikoitza hain hogeto, baina ze aldetik, presupuesto aldetik da zerrera optatzen duten. Tera beste biak, ba, airukoitzak dira. Hortaz, kuriosoa, beste urtetan airukoitzazko izatea induzen, baina aurten, ba, nahasiago dago, eta honek maten du pixkat merkatua buelta maten ari dela, eta ez dela inbeste premi saritzen ari airukoitzak. Alde batetik pozgarria ze, estudio txikia gauza berriak sartze dituzte, industria generala ez dena atrebitzen hain beste aldaketa egitea, eta beno, nik uste hori bintzat, albizte hona gala, gero irabazten duenak irabazitare.
Bai, ez dakitena da, bai, norbaitek esaten da, ez? Game Awards dala tombola egiteko, eta Game Erontzia sariak erikek esaten da bena benetan bozkatzeko. Baina, hori garbi dago, bai. Ez, zuek, zuentzat zein da irabazlea zei honen artean, edo zein etzinuke talde honetan sartuko, edo badagolako zerbait garbi daukazuena?
Nik sartu...
Iga usadarez, nork irabaziko da ben, eta gero zuentzat nork irabaziko leuken.
Nik uste kanpoan itxi bat abez, danak merezia bela menegote, seguro nik.
Nik sei aukeratu erko nituzke, sei hauetxek izango zian hauek tortzezkit burura. Nik uste irabaziko gula Claire Obscur, eta bozkatu nun Claire Obscur. Niretzat esan nun, azken 10 urteetako jolasik honena irutzen zaitelako.
Eta badauka meritua, eh? Esan dut, urte hasierako izan da eta nola aguantatu da ben, eta bukaeran ez, oin be, oi hartzuntxo bat egonda, ez? Hau gertatu aurretik, baina zela aguantatu da ben, ez? Jendian artian eta egoten, hori hori bere meritua duka.
Da, igual pasatzen gaurrengo kategoria, zuzendaritza
arena.
Hortaz hemen
daude. Hemen berriz.
Bai, bost daude.
Edizio 93, berriz. Hades bi bai, eta Hades Standing bi baita.
Eta ero
eta berriak, berriak zarit?
Hori bat, Ghost of Jotei eta Split Fiction. Hortaz, kasu honetan bost jolaz daude. Neizari hau izugarri zai egiten zait bozkatzea, ze zuzendaritza honena nola eman duen, nik ez dakit jolaz batik gertatu zai, oke, zuzendaritza geizki matea, baina jolaz oso ona ateratzea, o alderantz ez baita ere, zuzendaritzak lana ondo egin du, baina jolaza ez da nio atera. Hortaz, ezke hau ez dakit nola bozkat.
Joegia, ez da horrez agarria bat ezue, ez da kusunen argi zuzendaritzak zelan indamen ez, bale, joima hori oh, zuzelako zelako sortzai edan eta bere jarta nahiko argi dauz, ez? Baina nik zerakit, Ghost of Joteiko zuzendaritz ez da indoran ontsen momentuen, da ez dakit, bere ikuspegize bere lana zein izen dan, ez, zentsu baten. Orduan, ba, bueno, badibidez, Split Fictionen, Jose Pato Zule Damian, Josef Fares dagoela, ez, eureko bere bilbidea purut ezagutzen dugu, ba, ekigo tipoa nahiko puta modala, ez, esango dugu. Baina hori, zan nik ezio balore hemen benetan zuzendaritza lan hori, osak, oso oso gatza, bat aukeratzea.
Ba, nik amendakit, a ber, Death Stranding argi dago Kojimaren ideia bat etiketorko zala jolaza, bueno, lehenengo ari alazan, Claire Obscur bere garaian genunean, esan genuen bere garen demo aterazan, bere zuzendaria dan izena ez gauratzen, baina bueno, haren idia zan, demo aspaldieta zan, así que hor dago. Ez landarrak esan du bezala, Ghost of Jotein zuzendaria zein dan ez dakit, ADSB-aren are ez dakit, Split Fictionen abai, porque azken finean aurkezpenak egiten dianean be ateratzen delako, aurpegi bezala. Hortaz, oso zai egite zait, bozkatzea hemen. Eta ez da, zeinek iraziko dune zalantza dauzkat.
Gero, ba, jende asko botatuko dago, ez? Bere gustokoen hartuko dago jokua eta pinpan.
Ba, aber hori nahiko komuna izaten da olako bozketetan, ze landarki askotan aipatzen duna. Ez ditu jolas guztiak jolastu, beraz nola bozkatzen dezu hori, ez? Baina, no, horregatik baita ere 10%-ko garrantzia ematen diote. Nik ez dut usten, oharraren goizitzean, kategorin baten 10%-ak deziditzen badu ba beste guztiekin empate bat dagolako adibidez. Oso arraro bengo litzaidake.
Bai, bai. Hola da. Bueno, ba ni urrengo, bai, urrengo na pasako nitzake.
Vale, ba narrativa honenaren saria da urrengoa, berriz Claire Obscur dago amen, baita ere Death Stranding B, Ghost of Jotei amen dago, Kingdom Come Deliverance B, eta berri ezartzen zaiguna Silent Hill F. Beraz, bostoien artean dago. Eta gara hemen berriz gertatzen da, ni guzti hauetatik bakarrean ibili naiz. Hortaz, niretzat bozkak eta hori izango litzateke, ze narratiba oso ona daukala irutzen zailako Claire Obscurrek, de historia hona eta. Baina, bueno, kara ez daki, zelen jilez naiz ibili. Hortaz, igual oso ona dauka eta galtzen nahi naiz.
Bai, ezin dozu konparatu, baina bai izan zenke guzti hau jatzen edo ez. Azkenean, eta jende gehienak hori ingo da, eta zuk esan dozuna, honeko amartza. Claire Obscur irutik iru, eh?
Bueno, entzunde baita ere Kingdom Come Deliverance historiare oso ondo dagola. Hortaz, igual jendeak ere hori bozkatu dezake atal horretatik.
Nik ez da jolastu, ez dakit zue probatu duzen, baina oso simulazionista da, ez? Eta nahiko zaila esaten da. Ez dakit horren beste aukera dagoen gero aurrera egiteko, ero horren beste jende lortzen da bene aurrera egitea jokuan, ez? Zer esatu dut. Bakizu joku batzuk, jende asko azten dala jolasten, baina gero pasatu, igual jende gutxi pasatzen da bena, ez? Ez dakite kasu hori izan leiken, daukan premisa gaitek, nik ez dakite.
Nei lehenengoan, nei lehenitzen, bigarrengoan ez, eta lehenengoan borroka oso zaia zen. Nei oso zaia tentzitzei da. Osa, nahiz eta asko ekipatu mekanikak oso ondo manejatu gertzin zen eta bastante komplejoa zian. Hortaz, ez dakit, nei pintzat borrokan mekanika horrek atzera botatzen nindun. Beste guztia simulazio aldera dela, bueno, bizi ez dakit, beste bajolazetan badaulako aspektu hori. Borroka egiten zitzean, super...
Zailtasuna ez zegoan aldatzerik eta ezer?
Ba, ez dakit, ustet baietz, baina alare... Jolaz batzutan borroketan dezunean eta kolpiak emate dituzunean, maz o menos bakizu ondo zazen ez, eta hemen hain garbi itzitzean geratzen. Ba, no, urrengo kategoriara pasatzen gea, hemen da arte zuzendaritzerik onena. Hemen berriz Kleroskurrek errebikatzen du. Askotan komendatuko dugu, ez dakit lehen osan dugu baino, 12 aldiz dago nominatuta. Rekorra da historian zehar. Gero Death Stranding bi ere agertzen da, Ghost of the Otay, Hades bi, eta Hollow Knight Silkson. Eta nik uste, hau bai, egongo dela nahiko berdindua, ze estilo artistiko guztiak irutzen zaizkit oso bereziak eta onak. Hemen ez dut bat ere garberik ikusten. Hemen bai jungo da gustu pertsonaletik guztia.
Bai, ze eski supentsatu, Hades bia...
Artistikoki.
Hades, igual lehengo, die brutalak die, o sea, oso polita die. Silson ebe dauka oso estilo propio. Gero, dede estan dinta gozto jotei, esango neuke diela, realista guak, eta hortan irabazi egiten dote, Claire Oscuri. Mentzate definizioan eta olakotan, bai, gero egia da, komposizioa oso politza daukala, sartzen daue tono eta, bueno, ez da egit, olako estenario magiko batzuk oso berezia be, bai. Orduan, hemen erosein egira basi zeikien, hori uneko egun. Ez dakize kriterio erabili zeikien. Maitza artistikoa ikusita, eta gero, karo, zuzendaritzaia, bat lehen esan duzuen berdina, nize dakit, zela egin da zuzendaritza hau. Yeah. Baina, maitzak, danak dia oso onak, eta danak dia desberdinak. Ordan, buah.
Urrengo kategoria, musika soinu bandarik onena, berrez daukau, kasonetan Christopher Larkin Silsonekoa, Darren Korb Adesbikoa, L'Orient Estard Kleroskurrekoa, Toma Otoa Ghost of Jotikoa, eta ero artistak dianak jada ezaguna zianak, Woodkid eta Ludwig Forssell, ba, Death Stranding birako intzutuztenak. Hau ne berdin hartatuko da, pertsona bakoitzarizte musikak egin dion klik hori gehien, ba, ora mozkatuko du. Ni pixka Hollow Knighten ibili nitzan, eta musika soinu da ona zaukela irutu zitzaidan, Claire Oscurrena pia gustatu zitzaidan. The Death Stranding bianak abesti bat opare bat entzun ditut eta bakit oso ona dianak. Hortaz, ba esan detena. Neretzat Claire Oscurre da, baina keien hain ditelako, baina ez dut ikusten irazle garbia izango litzatekenik.
Osta, niri soinu handazko gustatu jate, eh? Egisa da bestiak ez ditutela entzun, baina oso ona pentsau jat, bai, ez da logo.
Eta urrengo kategoria, audio diseinuan sartuko gea. Edo ja jongo gea kategoria...
Ez, ni pasatuko nintzak ega independentetara, bai? Lehenen komentatu dugu, bai.
Vale, ba, urrenkoa da jolas indi onenan saria, eta ben dauzkau Absolum, gero dau Bal X-Bit, gero Blueprints, Claire Oscurre dago amen, eta honetik itzen gode gona imontu aten, honen iritzena eteman, gero Adesbia daukau, eta Hollow Knight Silson. Claire Oscurre atizatina atitzen, ze beste guztiekin konparatzen badegu, estudio bastante handiagoa da, indi dala esatea, pixkata handia da, ze bertako garatzaileak edo zuzendaritza gamentzat Ubisoften lan egin zuten eta ez proiektu txikietan, beraz. Bale, estudio berria sortua eta beraien lehenengo jolaza, baina indi deitzea, ez dakit, nahi hemen ez diten kajatzen Claire Oscurrek.
Hortaz. Ikizan jo, kerek, beraztu dizea bai badela indiz, baina bideojoku ez. Ze, atxien Kepler dekia, argitaletxe moduen, Keplerra atxien netiz txinatarra dau, txinatarra erraldoia. Ikusten da zelako aurrekontu ukidabeen adibidez aktorie kontratarakoan, Claire Oscurren bikozketa atxien aktore esagune dauz, ez Daredevilen aktorie deko, oin zego bat jenitzen dagaz, eta Ben Star, da, bueno, bestain bat dauzortik, orduan, zangutxut, hor aurrekontu potente bat egon da bideojoko bideratzerakoan, eta lehenengo segundotik nabari da, ja, ikusten duzu jokuen irudizek, eta dien zu, ostras, hemen diru egon da. Bal, beste batzutan be, ez eta oso txukun egon, ba, Hollow Knight, Hades, oso guai dauz, baina nabari da indizek dizela benetan, ez? Eta horretan be, atxien, argitaletxe edo beste enpresa handi batzuk egon lekezela, eh? Adibidez, Absolumen atxien totemu dau, bale, indize dela, baina diru nahiko mogitzen dugu, ja, horre, ez da bai daten sartu leke, ja, zer dan indize eta zer ez, ez? Yeah. Ja, bai, Claire Oscurren kasuen, nik eneke kategoria honetan sartuko inundik jera, ez?
Eta Lander, tintxerrike dirua izu harri izango du, ez? Lehenengoaz, saldu zen hain betekin. Hortaz, oso zaila dita, nahi ados nahoa zurekin, muga hori oso difusoa da zer dan india eta zer ez, baino nire muga difuso horretan ez nuke Claire Oscurre sartuko kategoria honetan. Hortaz, zuek uste zeinek irabaziko dula hemen. Nik esatekotan, esango nuke Hollow Knightek irabaziko dula. Solamente, izan du, bueno, jolasona da, horri izte kentzen, baino, publizitateatik
Bai,
bakarrik,
oi hartu
eta
naz.
oi hartzunatik Hollow Knightetik egingo nuke apustua.
Zaleike, zaleike.
Uf, beste denak be, ikaragarrezak.
Oso ona, bai, bai.
Bai.
Ez ez.
Hortengo estago... usta hau.
Blueprints eta dan, eske danak oso... Maia igotzen daia. Gero eta geixo dare, daia, ostra, broma
bai.
Gutxi.
Bolek spitek be, bere hoi hartzen eukinde, be, absolume be, bai. Igual bai. Laburuetil ja, baina estren esanien jente pila moidoan. Blueprintseko ondinoko jarraitzen dugu, oin gitxi entuzin dugu zabiztik bere jarraipen posibilo ateri buruz. Orduan, esan haitzu, jente nahiko txu mogi du da bela indi honedanak, eta bueno, posteko dala ez, azken zinen olako kategoritzu baten, alako izendapen potentik egotia.
Baina, Landar, ziltzona inbeti inok ez du mugitu, osea...
Ja, bueno.
Bale, Microsoft berari bada kasi-kasi pagatzen ziltzonen, goratzen zu konsola hura erakutsi zuenean, ziltzonean gertu zala, eta kasi-kasi hori zan aurkezpeneko protagonista. Nik uste jende giren
amuntzen. Egisa da ziltzonek jaten dabela lehengo jokutik, ez asko. Igual beste batzu da, eh? baina hori, ba, Blueprints eta Absolum eta honek, ez? Ez die proposamen bat jendia lotzen dutzen abeste bat, eta lata bez, eukida be bere kolpia, bai, nik bulotzen dut bixak, eh? Baina, a ber, pasatzen den. Debutera pasatuko ba?
Bai, ba, bueno, debuteko jolaz indie game onen arena, alde atetik eukau errepikatzen berriz Blueprints, bestalde Clair Obscur, gero Despelote, jolaza, ez hau ez nun ezautzen, horrek batean ikusi nun, zeharretu ninduen jolaza. Eta ero, orain dela gutxi ateraren Dispatch jolaza. Hemen berriz Clair Obscurena berriz izaten dut, bai, debuteko jolaza da, baino India aurrekoan esan bat ez dela, hemen ez luke onberko hortaz.
Eta hemen dik izan da Megabonk gauzidan kategoria?
Bai, hau zan. Eta horrek eztabaida bat sortu du, ze azken finean, Megabonke, publikoa ulertu ezan, Megabonk kategoria honen barruan zegon, bakarrik Megabonken garatzaileak esan zuen, etzela bere lehenengo jolasa, bere beste pseudonimo batekin, nik batekin, hainbat jolas publikatuta zauzkala, eta beraz ondo etzela sentitzen debut bezala jartzean. Baina, karo, ezke gaur egun kriterio berdena jarraitzen maizu, eta gaur pentsatzen nuen, ez? Azken, hemen jokotekinan eta irratzea honek hartzeitugu, ez? Azkotan, ba, euskal bideojoko eskoletako ikasleak, ba, bideojokoak egiten dituzte, batzutan estimen eta jartzen dituztela. Hortaz, horrelako batek kontatu behar dezu debut bezala. Egia da, megau bonkenak etziela olako simpleak, ja, estimen saltzen zautzen dena ziala, baina, hemen berriz
ba, zuzai egiten zain. Baina, debut profesionala esango nekenik, ez? Hortik aurrera, ezin zu esan, ez zure lehenko bideo joku danik, ikasle batzuk, ba, bueno, ez, ikasten egon dire, ez da joku esaltzen azken finen, doan harretaratzen.
Esan bia da, esperientzia profesional osoa.
Ja. Baina,
inkluso...
bueno, hemen behiz hartu nola garela, dispatzen, ad hoc estudio, bale, barriz eda, baina beretan Telltaleko veteranoa daustartien, Sanfolen, Ubisoftekoak, osea, kategori honek be, suerte.
Baina, a ver, eski honet danak, neko subjetibua die, dana, osea, esaten dut. Beti daukagu hori, erdan,
Despelote buruz gauza oso politxek entzut dutaz, berez garapena jarraitzen egan, talde latino bada berez, eta burbe da guren, bueno, gaztaroko, ez, hausoko, ez da bakarri futbolari buruzkoa baizik eta bertako egoeri ez, ez da gizerri aldean zehazki entzut momentuen, baina, bueno, burbete, umetako pasartiek eta nahiko politxe da bi joku oso estetika berezizideko. Eta, bueno, posten azamen ikusti ez, baina, hori, dinugun, beste pare bat, ba, igual ez iren egon bierko.
Har, publizitate zela eta zautera era emateko, naiz eta sari ez irazi izuherri balioko zioten. Ez da, nire kasua mentzat ez nuen ezautzen eta mira kontuatu nintzen bera. Ego Amerikan egin dako jolaz bat, nahiko kurioso estetikoki esan tezuna, beraz, bera. Ja, atentzio erakarri eta pentsatzen nire bezala jende askori. Ah, bueno, azten geha orain kategoria zeakin, mugiko horretako jolaz ez ditugu behituko ez. Nintzat bat
bera
ez nuen ezautzen.
Ez. Pasatu.
Nik ezagutu, baina ez da emerezio.
Eta UR ere paso egon nuke, ze askozke biltzen. Bale, akziozko jolazik onena edaukionez, dauzkau Battlefield Chey, Doom, The Dark Ages, ADS-B, Ninja Gaiden Lau, eta Ero Shinabi, Art of Vengeance. Nik hemen bat aukeratu erko nuke, Doom edo ADS-en artean, izango litzateke.
Eta... Ez da Battlefield ez, eh?
Ez. Battlefield erosi ere ez dut egin.
No, no. Izugarrizko arrakasti ukitzen dabe, lantzadan ez da, orduan.
Bai, eta bere arazoak ere bai. A ber, argazta izaten ari da asko Call of Duty-tik jende asko ekarri du lako. Hortaz, horreatik izan du argazta batean salmentetan. Call of Duty gainenztu duta salmentetan. Baina nahi akzioga jola ziko nenean Battlefield 6-a sartzea... Igual multiplayerrean sartzea, bale, baina gaina kampaina oso oso txarra duka. Hortaz, ez dakit. Nei Doom edo Hades aukeratuko nuke. Ninja Gaiden lau eta Shinobi... Mo, Shinobi ez nuen ezauture egiten egia esan.
Oh, Shinobi oso ondo daurea dinei, eh? Laugarren joku egia esan... Bueno, gizago daz berez, eh? Baina Segan Mega Drive-eko garaitzetako saga batena da. Gero PlayStation birako bestren esan beste Shinobi bat. Baina dinei barri hau oso ondo daurea, Street of Rage laukoan joku barrez da. Eta kresto balonatzen joko zen, nik egizizan elduko dutxategun honetarako bat baten. Eta nini gaiden lauk be oso balara zinio nahi jaso duz, osako, bueno, mitxe postekoa. Dumegaz hasi nintzen, eta Game Passin hartu neban, eh? Baina horra esok emozte zen mandoagaz, eta telebizta ibiltzerakoan da, eta bar, osak itxin eban. Baina ez da bizten, jaten askori guzte egizizan. Barrero beste aukera bat egon bertza, eta guala rapeko dozte, baina Euroko bi dumeko horren beste guzte hostien, The Dark Ages, ez da gitz. Eta, bueno, atez bi, ba, pia guztiaten, osak itxin.
Vale, ba, horrengo kategoria pasatzen gea, akzio aventurazko jolaziko nenak, eta mendauzkeo berriz Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, eta Split Fiction. Hemen, oskak eta honga, nik uste hemen neongo dela Silksong eta Death Strandingen artean. Nik uste, Ghost of Yotei ez duela emezte arrakazte izan, Indiana Jones esan genuna ez, justu urte hasieran aterazan eta bere impactu hori hau dutango dala.
Baina urte bukaran, ez? Beraz?
Bai, bueno, horia, horia. Baina, bueno, aurreko urtean etzen zartu. Eta Split Fiction, ba, jola zona da, baina ez zait irutzen beste biak hainbeteko impacturi aukani. Hortaz.
Jo, ez genik ez dut duke aukerari jolazteko, garo. Mio, zure bai, ja, zure denbora, ja, urria baldin bada, beste batena, baita aldi berian, ez? Baina, joe, nik ezagututa itekxu, eta ikusita proposatzen da bena, gogon dia daukat probatzeko. Egia da, zuk esatzen dozuna. Azkenean, gotira doia zen jokuak baldin badare kategoria batian, tiroia handia aukiko dago. Ez dut esaten irabaziko dagoena, baina tiroia aukiko dago.
Norbaitek txaten idazten duen txistea da, Indiana Jones jarri bertzutela indi kategoria.
Eta jasoia gainera, ez? Badauka. Beste batzu baino justifikatuago.
Ba, bai. Litzake.
Oso ondo.
Bueno, ba, RPG-erik onenen artean, lehenik eta bain Abou daukau, gero Clair Obscur Expedition 93, Kingdom Come Deliverance II, Monster Hunter Wilds, eta ero The Outer Worlds. Arretuna Abou sartzea zeneiko hankapuntietan bazatu zen, aziran bombo pixate batzaten, baina gero ez du gauza zen. Eta The Outer Worlds II orain oso gutxi atera da, ez?
Bai, oso gutxi, nik ez dut ikusi.
Eta ez dut oi hartzunik edo zerrentzun ondo daun edo ez?
Ah, nik etxut nahi kontu dago, la, gizio barretzi oste Monster Hunter egote, bertan. Uke dauzen arazo danakaz, ez da saltzen apenaz, Monster Hunter Rise-ek, eurreko jokuek, salmenta hobi edekoz gaur egun baltzek baino. Horren gizio barretzi oste hori ikustiek, bertan.
Ni nahi zen ez RPG aditua, ez dut esango zeinek, zein da niretzat onena, nahi zeta bakarren ibili naiz, baina nik uste tira zikolula Clair Obscurek esan dugunatik, damienek esan dugunatik. Game of the Year-ren dago, probablemente beak iraziko du, eta hemen probablen are berak irabazte izango.
Bai, 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 bai.
Bale, ba, horrengo kategoria ere baz, borroka jolasik onenak, alde batetik daukau Riot Gamesen, bueno, ez da, hau beti izaten dugu, ez dakik unola izaten dugan, 2xKO o BXKO, bueno, ez dakit, hori bintzat. Bestaletik daukau Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, City of the Wolves, Mortal Kombat, Legacy Collection, Tero Virtual Fighter Bost, Rivo World Nick. Stage.
Aritzen nire deitxoko natzake, Bizko.
Bai, izan ez Bizko.
Bizko. Bizko eta listo.
Hemen bai, ez daukatela idearik ze borga jokada. Osa, niretzat, beste mundu baten bizi. Nik ez ditu...
RPG-ak gutxi ikutu balde ma ditut aurten, borga jokudak, daroiat, nimbora asko ikutzeke, ordean, buah.
Bai, nahiko kategori berezitzu da, ze dauzen hiru joku sarrak dire, berez? Capcom Fighting Collection 2, ez da joku bat, bilduma bat joku pilo batena, oin aspaldikoena. Egizela bertan Capcom versus SNK bi dagoela, historiko jokurikoren aborrakana, orduen, bueno. Baina Mortal Kombat Legacy Collection ganea eskaz urten da. Virtua Fighterrena, bueno, dinoie egunera tutzen dabele aspaldiko Virtua Fighter 5etan eko ondo indabela irakurri otortik. Mm-hmm. Baina, bueno, ez dakitz, kategori honetan sartzeik merezi daben. Eta gero, bai, Fatal Fury zein bizko, ba, bueno, neko ondo urtien dizela moten deu. Egiz eta Fatal Fury, era da sotxuk ikuide gozulea igual, baina, bueno, Cristiano Ronaldo dago barruen, oza, que, ez dakitz, arrakazti ikideu. Baina, bueno, ar, jokuna dire praktikoki danak esango dugu, eh? Baina, dinotena, batzuk bildumak izen da aspaldiko, ba, igual, bitxitxu da, baina goti.
Bai, bai, familia.
Bai, familia dagokionez, alde batetik Donkey Kong Bonanza, gero Lego Party, gero Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds, eta Split Fiction. Hemen, kuriosa, Mario Kart ez sartu izana urte joko horiko nenean kategorian.
Bueno, askontzat ez da belako merezide. Ufa. Ez da oso ondo urten, bueno, ni aportxo jolazten duan egizan ez teko penetako iritsirik, baina jenti denaiko askar aspertu da.
Mario bai, Kartaz.
Eta, bueno, dinez Lego Party oso ondo da, nik ez da jokatu, baina bari, Mario Party estiloko bideojoku da eta gauza oso politxek entzutaz berin guruen. Naiko bitxizea Donkey Kong Bonanza goti kategori honetan, ze.
Ja, family
vale, bai, family segaz jolazteko, bale, baina ez da family game bat, ez da, baiko muti jokalaritxu apurtxu bete, baina oso bitxi.
Akzio kategorian bat zegoen, Donkey Kong Bonanza?
Bai.
Ah, bale, bale.
Akzioan ez dakitza aventuran egon dala ustot, ez da, olakoren batean ez dakitza.
Bai, bigarrenean ustot, ze bala, ja. Zango txet.
Eta beste bize, bo, ondo, Sonic Racing ondo urten dala moten dut, nikin txosen esperantzan direkukin, txarapen handirekukin, baina ondo, eta Split Fiction beko mentu dugune, neko politxo orduan, ba, bueno.
Ba, ez, haitx.
Nik uste iraziko blau Donkey Kong, Mario Kart edo Split Fictionek. Baina, ez eta maizu zein da niretzat honena, inoen ez nahi zibili beraz ez da ideaik ere. Mm-hmm. Vale, urrengoa simulazio estrategia jolaziko nena, lehenik eta bain Final Fantasy Tactics, The Balis Chronicles, gero Jurassic World Revolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising, The Alters eta Two Point Museum. Harritzen hau Sid Meier's Civilization 7 otea, ze saletu guztiak, nik ez deporatu bera saletu egin zuen diot, desastra dela, ze... Habar, gauza bat sartu zuten, nik ez detena ulertu ze burutan sartzen dena, bakizute Civilizationen zibilizazioa taukeratzen duzu, eta aroetan aurre evoluzionatzen jutuzia. Ba, zazpien jarri dutena da, denbora puntu bat egiten denean, zure zibilizazioa utzi eta beste zibilizazio batera bihurtzen zea. Adibidez,
hasi zaitezke, galdu, ez?
Erromatarkin hasi zaitezke, eta ero, bani, zera, estatu batuekin bukatu.
Mm-hmm. Osea, bai, hori antzadan ez aldatu dabe, aldatzekotan dauzia, eh? Baina, bai, neko erabaki bitxize.
Ez dakit, ez daude, nahitzet irutzen daudenik super izen handirik aurten ez dala un pelotazorik estrategian. Igual Final Fantasy nahi urrutik gatzen zailander, baina igual hori izan laizkia mendikola izen handia daukan bat.
Izen handize, bai, bai, berez barriro PlayStation bateko joku beden remasterra da, orduen, ba, ez dakitz. Two Point Museumek eta honekaz, Two Point zagi egaz, kontuz, ze jentie, jentie pila guztiak da, kreston balora zine dago, ze? Eureko ospitzalana eta
badagoztain bat,
nahiko bala da senyora eki ez. Eta...
Chupain University bebai dago bastante
potet. Hori da, hori da. Eta honek museoanak ustot baitxe oso bala da senyora jaso dozela. Norbait edin joan di altersek be oso bala da senyora jaso doz, ganean nahiko proposamen berezize eta bitxize da, orduen, postekoa. Eta euroko gaz bardin, Jurassic World Evolution iruk, kriston sale taldi edeko atxetik, nik askotan umiekaz eta taierrak etxerakoan bigarna lehenengo aipatze dozti eta hirugarna be oso ondo urten dela moten dugu. Eta azkenengo Tempest Rising honek be, nik ez dut askori jarraitzu, baina dalako ba, gerra estrategiako bideojoku betez. Eta honek be kritika oso ona jaso dezu, osak, aber, egiz eda igual, ez teko gule izen handirik, baina ez dela izen urte bat pestxarra orokorri den estrategientzat.
Gainera hori hona nire ustez, be, bai, ez izatea dana oinordekoak, ez? Egotia gauza berrizoa, diferentiak, eta goetu.
Guztiz, guztiz, bai.
Ba, bueno, urrengo kategoria urterokoa joko kirol lasterketetako honena, alde batetik EA Sports FC Ogetaxe, nola ez, urtero da gona. Beste bat, urtero goten dana betare Formula 1 Ogeta Gost, kasunetan, Mario Kart World, Rematch, eta Sonic Racing Cross Worlds. Ne guztiak, Mario Kartrek irabaziko dula.
Bai, baina, niri guztago jaten igual, Rematchek igual, ze... Dienak dielako, eta proposamena bestalako futbola betiko bezala. Ez que nian lehengo, bez, hori ondo etortzen dabe, bai. Zioze, futbola bai, baina, jode, bentsa zioze diferentia izatea, jokalari, jolasteko moduan edo. Ez? Bestela da, simulazionista futbolana jagare, bo, nirentza kokotera ino.
Bar, nire lehenengo biak irabazte ez duten bitartean gustora gona ez.
Baina ikustat edo formula batek edo Sonicek irabazko da.
Be, Sonicek bai, eh? Ni be Sonicek, eskistote esautzen baina, ikusten nabil, beti Mario Kart Worldekin batera, eta, ostra, neban esango, eh?
Espero baina nahiko betu urten da, eta F bat ogota bos be, hori nioi, eh? Sagenti eso neko engatzeta dago, eta ba, neko ondu urten dala urtengoa.
Ba, bueno, eta urrengo kategoria ez dakit badaukagun, bueno, bai, multijokalari onenarena, hemen dauzkau bai. Ark Riders, Battlefield 6, Elden Ring, Night Rain, gero Peak, eta ero azkenik Split Fiction. Eta hemen bai, zalantza dauzkat norrik iraziko, ze biren artean ezagunuk egongo dela. Ark Riders edo Split Fictionen artean egongo dela, irutzen zait. Bai, ez nago seguru.
Ring, eh? Elden Ring beti dokatiro egon dia.
Ah, baina ez dakit, hainbesteko impacturik izan duen publikoan artean, zen, yeah. Nola, zerbait berezia da, nahiz eta Elden Ring unibertsuan izan.
Ja.
Yeah. Ez da, izalmenta aldetik, pentsatzet, ondo jungo zala, Lander, baina...
Bai, bai. Baina, bai, eurek espero bina baina hobeto, bentsat, ez dakit zema saldo da bene, baina eurek espero bina baina hobeto.
Gero, Arraider zizuarezko exitoa aide izaten, Extraction yeah. Shooterren artean. Egira, Battlefield 6-ek publikoan handia daukala, baina ez da izepuntutara nio bozkatuko dioten adituek. Eta Split Fiction ba hori izan deuna ez. Aurrekoare ikusita alde horretatik jarraitzen dugu era mota berdinako jolas izaten oso ondo dagona, hortaz. Dero pik da ba, urteroko jolas kurioso hori kooperatibokin multiplayerera ateatzen dena, txikia zerbait proiektua, no, super divertigo izaten dena, hortaz. Zaten, niretzat Arriders o Split Fictionen artean egon da, baina, bueno, edo zer gauza gertan ez.
Vale, eta ez dakit urrengo kategoriara nahi duzuen salto egitea, edo komentatzen, oza, izenak esan eta pasatzen gan, ozela nahi duzuen.
Bueno, hemen txeusten deu azken egin.
Bueno, nik azke, bi gehiago esango nitxuan.
Ah, vale, vale.
Diela, most anticipated eta...
Ah, bueno, bai egia.
Bueno, ez hori, hor bukatu gana nahi esan, bai.
Ba, bueno, adaptazio honen ari dauke honez, ba, gizute bide joko bat, oseri batera, pantalla ondira eramateana, denengo tiki zango nuke Minecraften... pelikula, bigarrenetik Devil May Cryren seriea. Gizkiz banao, Lander, zuzendu. Serie da.
Ba, anime, bai, bai, bai.
Gero Splinter Cell Deathwatch, The Last of Us bigarren demoraldia, eta azkenik Until Dawn.
Bai, ni bakar ikusi dut Minecraft eta The Last of Us.
Ba, nik euste pibien eta... artean egon goduela, eta ez dakit.
The Last of Us, guztau jat, asko.
Uf, niri bigarrenaz, papes.
Claro, baina, a ver, nik ez dut jolaztu. Orduan, serio, esela bakarrik esan nik. Orduan, ez dakit adaptazin gona den edo ez.
Historia berdina bai, kontatzen bai. Dut jokoana?
Jolaztu daren guztiei, boa, bixa, entzun ditut, sekulako, bai, jendia oso minduta. Orduan, seguramente adaptazio moduan ez da hona izan. Baina, baina, bueno, niri gustatzen jat. Bera, seria. Ez hori asko gertatzen da, ez duz nire esagutzen produktu originala. Begual gustatzen jatu, baina benetan gauzak ez die ondo egin. Eta gero Minecraftekoa, ba, besteri barik, ez? Da, txaskarrioz betetako pelikula bat, ondo dago. Iakulak abertzen da, abestu egiten do pixkat, eta
humien
dako de ondo. Hai, betiko estilora. Eta bestiak ez ditut ikusi egisa esan.
Nik del mekera ikusten eban, da oso txarra bai.
Bai, Aitu. Eta, bueno, azkenengo kategoria, ez?
Azkenengo kategoria daukionez, eta hau ja etorkizunera begira, ze jolaz...
The Elder Scrolls...
Espera duten gehiago. Hey. Bueno, hori eternoa izango, hori jale firuak imaten. Bueno, lehenko jolaz dauzkauna da 007 First Light, James Bonden jolaz berria, urrengoa da GTA 6, urrengoa Marvel's Wolverine, gero Resident Evil Requiem, eta azkena The Witcher 4. Eta ben, bueno, ez da ezago niretzat gehien espero etena The Witcher 4 da, baino nik uste dekar bideola GTA 6 irabaziko du 4.
Bale, ba, nik zure bezala, uste dut.
Ba, nik GTA 6 harinago, The Witcher baino. Ja, nik dize broi errete zenditxe du, baina...
Bai,
Zure zerebru da, zer?
Ez da zela inungo konfiantzarek emoten, ja. Rockstarrek bez askorik, baina honek itxio.
Se, ba, a ver, tengo da bugueuta jokoa, baina, bueno, igual...
Ah, es, baina nik uste dute kalitate jaitxira nabarmena gongo dela, sustenik.
Bai,
Kusko dugu, baina, bai.
Baina cyberpunken aferatik diozu, edo bestela irutzen zaizu, zentzazio hori daukazu?
Bai, orokorren iztu izan bilbidi eta eta askorik gustetan izan. Eta ez dut bat itxaropen handirek. Eta beste jokuek, ba, pff, a ber, jokatu gutaz, ba, Yes Bondena, Otxokumena, Resident Evil, baina, a ber, ez dut lan kriston desira bat, jaurz estrenetako da jokatzeko, ez dut barek helduko dire, eta ondo paseko jolasten, da listo, ez baina. Enek ez beze, aipatuko izendapen moduen.
Bueno, hau gizan dira zariak eta esan zu abenduak, guretzat abenduak amaika gauean ez izango dela, beraz.
Amabizen da guretzat.
Amabian.
Amabi goizaldien izango da.
Bale, bale. Ba, bueno, itxoita izango, nahi Game Awardsetatik gehiago interesatzeit aurkeztuko dituzten jolasak, zaria nora di joan baino. Baina, bueno, urrengo gunean entratu erko da. Eta igual pasatu egitezke urrengo albistera.
Hori da, bai, bai. Luzo gune denbora. Bota.
Ba, bueno, jada ipatu dugu jolazau Game Awards sarietan, baina, bueno, Elden Ring Night Train aurten atera zan, eta jada From Softwareetanen Bandai Namco taldek aurkeztu dute beraren zat eduki gigarria, State of Playen izan zenean aurkeztu zuten. Gehigarri honen izena The Forsaken Hollows da, pixat espanditzera datorrena Night Rainen mundu hau. Bi protagonista gehituko ditu jolasera, azken fina bak zuten Night Rainen protagonista bakoitza bere ezaugarri oso diferentziatu hauzka beste katatik. Eta hauk ere, ba, bueno, beraien pertsona bakoitza bere mugimendu propioak, habilitateak eta estadistikak izango dituzte. Zoritxarrez ez dute kokaleku berririk sartuko lehenoko mapatik dagokionez, baina bai sartuko dutena da alako ezaugar berrizi bat, Shifting Earth deitu diotena, ba, ingurunea eraldatzeko gaitasuna daukana. Azken filan, tokia berdina izaten zaitzen du, baina ingurune aktibatu ostean, ba, ingurune batetan, ba, adibidez, etzaiak edo altxorrak eta bar, sekretuak aldatu daitezke ikusi beharko da nola funtzionatzen duen horrek.
Ba, ez berez badauela oinarrizko jokuen, eh? Oingo da peste bat gehiz esartu. Oso, baina eraldaketa desberdin bat, bai.
Bale, bale, bale. Bera, ez nahizelako ibili hori. Bale, gehiago, logikoan bezala, olako jolas baterako boss berriak sartuko dituzte, bai, arerio normalak zein buruzage finalak. Eta, bueno, bat aipatzekotan berezia da, ba, bueno, Artorias Amildeiko salduna izango dugu, gogoratu Dark Souls bateko DLC-an hain famatua zana, gero, hainbat aipamen egiten dira, Dark Souls irune aipamen egiten zaio, ze bertako Amildeiko saldunek ez borrokalarien aurka badago boss bat bezala, ba, bueno, hori izango dugu eta beste boss batzuk ere sartuko dituzte. Eta, lehenu aipatu duguna ez, nik ez nekien emaitzak nola juntzaizkion Night Raini, azken filan logikoa, Elden Ring originala baina hainbete etzun salduko, hori benetan harri garri izan bazun, hori gainditzea lortu izan bazun, baina badirudi neko emaitz ekonomiko onak lortu ditula, beraz imaginatzet. Ondo irutzen zait, azken filan ondo indako lan bateatik beste sari badalako emaitz ekonomiko hori, baina beldurra matit orain formulau gehiagi esplotatzen ez dote diran hasiko eta horrek pixka kezkatzen nau. Baina, bueno, eduki gigarri hau, aterako da nerrein dagoen plataforma berdinetarako, PC, PS5 eta Xbox Series erako, abenduak lauan estrenatuko da, eta prezioa ez dakit izan duten, espero oso garestia ez izatea, baina, bueno, azken finean, zerbitzu motako jolas bat da, azik ez dut espero izuarrezko prezio izatea.
Bai, a ber, niri ez tostea rapeko uste dut, baina, bueno, negizat beste joku batxutara bideratzeko lehenengo prototipo ezin dela nahi dure nahu, ez? Ikusko dugu Fromen aldetik egitze da, bat ez barrakazte dukida da, ba, alako multijokalari bideratutako beste joku batxuk ikusko dugu zela, baina bez aldetik betaldi intzat izango da, seguru nik, ez da huingo talde nagusizek, ze, ikusko dute maitxe hobiek lortzen da bezala, ohiko formatu egaz, bat ez Elden Ringen, ez, sekulako arrakazte ikusitze. Horren, bueno, ba, bi bideaz dibe jarraitzu lehik, nik ez dutera zorik ikusten, beti, ba, kalitate puntu hori, maila hori mantentzen dan bitxartin, klaro.
Baina ez zuiru zen, igual, unibertsu hauetaz izan Elden Ring edo Souls edo Bloodborne dana dalakoaz, gehiagiz saturatu dezaketela merkatua. Zerazken finean, jolasa aukere beraien kalitatea mantentzen dute, ez dutelako bi urtetik edo hiru urtetik behin ateratzen, baizik eta...
Claro, ba, talde desberdine badira, etzen da bizenak, nik ez dute arazo ikusten.
Ez,
puf, nahi... Ze fromen barruen hain bat talde dauz azken finean, ba, ikusi dugu ez. Esaten, Sekiro, Armor Core, Elden Ring, danak ikusi dugu ez. irurtuko epien uste dote, oker espana bien, oza, eta bitxuzelako joku txarra diren danak, ja,
hori regia da. Ez da ezaten beste kalitatea jetxikoan etik, eh, Landar? Ez izatet, saturatu ingo gehala jolas mota antzerakoak eta lore antzerakoa daukaten jolasak. Baina, bueno, igual gero ondo ateratzen da, eta guztiak gaude posik, así que hori de...
Izeleke, ba, nik ez dut jolastuko multijugararenetan, ba, bueno, no satuleko segure. Horma, ba, izeleke ulertzen zer dinosun, baina, bueno, ba, bentsete, Dust Blood ezegaz urrengo Switch Biko esklusibo gaz beste girotxe bat deuko deuelez.
Ja, egi, ja.
Bai.
A ver, bai, bai. Bloodborne-en porta, Bloodborne-en porta egin, eta olako gutxio, eta venga.
Bai, edo, ya zuzenien mulagaiun jogatu, ze jarratzen da ben bidea.
Bai, ala izte behasiko dide mobitzen, ez?
Espero dut, ya ikusten da benien jenti erabiltzen da bidea barriz, ba, espero bai, ez?
Hori da.
Igura, hot, erosi, eta ba, kanonasko berzin baten ibili, ez? Baina ez pagoen beste bidirik pezien kanonas eukitzeko, ba, ez?
Hori da.
Eta ja nahi drainea patute azkenengo albisterago azkenengo albistan dire neko botola ustendik batez be guretzat horren garrantzitsu dizen euskaratutako bideojokuri buruz ibiliko garelako gize da azken egunotan beste albiste batzuk ukidu guzela ba, The Game Awards, Steam Hardware barez baina hiru proposamen barri deko guz euskarazko bideojokun aldetik orduen aipatzeko dire bai ala bai lehenengoa batez be indi oso ezagun da oso maitatu bat alako Josu Igoak Dead Cells euskaratu deu, hildako zelulak ez, berak aipatzen daren moduen gebera hautsia puntu duzen diratzen daren albiztian. Eta bueno, da PC-erako mod bat, da preste da bena, ez, jokuko testu danak itxulitzen. Eta ez bakarek jokukoak DLC danak be itxuli deuz, orduen horre badeko guzain bat eta oso potoloak, errain eta txasoa, azitzarra, erorketa legarriak, eta bukatzeko Castlevaniara itxulera, zor, detzeltzek Castlevaniaraz crossover bat eman, honetako danetako testuek be euskeratute deko guz. Orduek eta orduek eskantzen daben roguelike antibet, kriston arrakasti ukibana, eta izan jentik askoan baita da bena, orduen benetan postekoa euskeraz egotia. Eta itzulpena, basan dugun moduen PC-erako mod bat da, orduen Josu Igoan GitHubetik jaitsi aldugu, baina Steameko berzina eukin je, horri bilgara Josu Gaselkarlanien, ba, Steam Workshop, delezintxako eta modantxako plataformara ba, euskaratxe hau igoteko lan eta nibilgara, eta bueno, lortu dugu. Orduan sartu nezkero, ekin izkero joku estimen, eta workshopeko atalien sartu nezkero, ba, modera erpidetu, eta ja zuzenien jaizten dutxu, zuzenien instaletan dutxu, ez duzu ezer berezitik egin bier. Eta ganera, plataforma zure gaiu edo plataforma desberdin danetan instaletabuko zu ja perez. Osa, adibidez, nik prestegen du nien moda ba, PC-erako arpidetu nintzen ez, baina gero Steam dekan instaletarakoan segituen eserrein barik, ja berak instale ban, berak deskarge ban, eta euskera zeukin iban, orduen ba, oso guai da, euskertzeko hori, eta erabileratxo emoteko ba, itxela izan.
Hor, workshopa marabila bada. Beti apuzgarria hor ateratzea, eta gainera publikotasun eta itxuratze gehiago bat ematen izu ofizialki. Ez da ofiziala, baina, bueno, esan dezagu.
Bai, baina, justo Dead Cellsen kasuen be, eureke landu da ben, oza, gidi prestaki garatzaileek, junezkero aukeratan, hizkuntzetan, amaieran bideratzen dutxu workshopera hizkuntza gehizago jaizteko, oza, ja jokuen bertan beha purbet implementeta dau sistema dana. Ez da ofiziala zu dinosu moduen, baina, bueno, garatzaileek be, babes bat emondo, txiz, motion tunetik, orduen, eskartxeko da izan. Ondo gongo zan gero, horrek eureke inko babi lana, ez, ofizialki gehitzeko, baina, bueno, momentuz, holantxe konforme bierko gara.
Har, beti posten geha, garatzeko lako errastasuna jartzen dizkigutene. Eta, bueno, kaso honetan, Josuri eskerak manitzultzeatik, eta erogu Landar baita ezuri, zehbakitik jarduntzeala Josukin batera, workshopera igotzeko lan horretan. Zerbait berri esana, estrenekoz, eta...
Bai, okerrezpan abien hori ze, lehenko euskaratzia workshopin dagoena, eta jo, azkenien jokuek berak emon bertxo aukera hori ez, workshopara biltziena, eta baina, bueno, aukeri moten dutxu nien, benetan eskertzeko da, eta izan gozamen dutxe da hori erabiltzia. Urrengo joku euskaraz deko gune, hau ofizialki estrene da gure hizkuntzan, Stuck Together deitzen da, eta bueno, da Huge Calf Studiosen bideo joku barreze, eta bertan artien, da guk ja ondo ezagutzen dugun Andergoenaga garatzai euskaldune, eta berari esker, ba, euskaraz jokatzeko aukeri deko gu. Ezagutzen bat zuen Hip Hop adibidez, Stuck Together-ek honen mekanika kartzen deuz, kontroleko dugu zena da, bueno, aventura kooperatiboa da berez, bi jokalarik jokatu behar bai ala bai, bai tokiko multijokalari zen edo online, eta izango gara gerritzik batunde dauzen bi jostaiu, honek beti umetan ukidugu zen eskalatzaile itxaskorrak honek eskuek ikutzen bizendak, solako bueno, material itxaskor bategaz eta hor matatik eta igoten genduzenak, bakitxiko gara bera, olako antzeko sozer gidatuko dugu, ba, jokalari bat izango da, ate gorriz izango dana, eta bestie saldi urtine. Eta, bueno, jombirko gara, ba, gatilloak edo kolpekaritzak erabiltzea agintekoak, ba, eskaletan, pisokekarlarien, jausten azken finean, joku desafiantie erronka pilo bategaz, ba, aldi berien, ba, adibidez, getting over it with Bennett Foody moduko, ez, jokuen frustrazio hori lantzen dugu, ba, barriek, aserriek, danetarik apurtzuet bilutegiz izan, ez? PC-erako estrena momentuz Stuck Together, baina esan dugu moduen, euskaratzi ofiziala da, orduen hizkuntzan artien topeko dugu. Anderrek bai aipatzen dugu, nahiko harin egin daben lan badala, orduen bere asmoa etorkizunen testuak errepasatzi dala, ja, tratatuta dugu lez, ba, temporak gehiago da horretarako, baina, bueno, merezi du jokuek eta gizizan kooperatiboan lagun bategaz jokatzeko oso divertigarri dela esan bier dut.
Azarratzeko aukera asko, baina, bai, jolazera divertigarri izaten dira, bai.
Guztiz. Eta bukatzeko, gure irratzaien jai patut euki dugun Kofoin Swarm Defense estrene deu Luis Snellbach Game Erantziako elkarkidiek. Egitze da horreti asko sarbidin estrene dela, oso oso merke, orduen ordeko zue komendu ditu erosteko. Eta bueno, egitze da estrategia joku nahiko simple, baina azkar baten aurri nozela, roguelike premisa atxu aprutxu badekola esan leike. Eta gure leburu izango da, bai patu gendu moduen, olako erlauntza bat gidatzie, bueno, gauekon intiarrari aurre egitzeko. Orduen, bizirauti da gure helburu alik eta ronda edo partida txanda geizen bizirautie ba, gure erlauntza hori hobetzen goazen bitzartien, gure erliek hobetzen goazela. Eta, bueno, inartin demoan probetak aukeri ikut dugu, eta egize da, asko engaitzen dauela, eh? Arrapetan basaitxu ordutxu batzuk emozeik ez Luisen jokuen, eta benetan merezide probetiek. Euskaratzen aldetik, genberantzian itzulpela nahi zen da, eta bueno, asmoa da azken finien garapen prozesuek aurrera eginala, ba, lantzen jarraitzie, eguneratzen jarraitzie, eta holan, ba, bueno, jokutxu hau euskeraz eskaintzeko bala nahi itzie.
Bueno, zorionak, Luis, jolazatik. Puxa, goratzen dit, inurriak eta erazutzeakoan StarCraft zan, ez? Ba, StarCrafteko zergan erazoak. Ba, bueno, ondo da, jolaz bat jakitea gutako batek, ez? Esan dezakeguna atera una estime, beti da pozgarria, beraz, probatu beharko da.
Hori, hori, ontsa momentu oso merke da, uste dut, bi edo iru euro eurotan jarri da bela Luisek, esan dugu, gero...
Bai, uste dut, bitan eretara nebala, ozera, ozera, nebala.
Hala, oso zer, bai. Gero esan dugu, Luisek, ba, aurreti asko sarbidiek aurrera inala prezisoa begoko da bela, bai, suposatxe talan dabe, ez da olekiko, ez oso garesti saltzeko asmoa.
Son justu dago lau eurotan.
Orduan ba hori zebera, ordeko oso aukeri erosteko estin bidez, ja plataforma gehiago dara altzen da, zen ikustet mugiko horrein da nahiko ondo funtzionalko gala joku honek. Baina, bueno, beste aukera politxuet. Ba, labur lintzeko esan dugune, euskarazko hiru bideo joku barri dugu guz, Dead Cells, Stuck Together eta Kofoin, informazio gehiago jasotxeko betiko moduen, gamerantzia.euseko euskarazko bideo jokuen zerrendan, topeko duzu ez irurek eta gehiago, osake anime eta pase bertatik.
Osondo, ez dakite denbora daukagun, astirik daukagun bukatzeko laburrekin.
Zeina ordu bete pasagoaz, así que urra bazterak utzi beharko ditugu.
Hori da, ez diren bueno. Jora joango, así que lasai.
Bueno, aurkituko dituzte norbaitek spoilerra nahi dutea urren guaztekoan, gemera ontsia horri aldean, landaren albizteak handaudeta. Así que...
Hori da, eta gero komentatuko ditugu, hori da.
Hori da.
Bueno, ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten nahi, eskerrik asko zuen iruzkinan labaditzu zuen nahi, eta datorren asterarte, ondo izan.
Ale.
Hori da, datorren asterarte ikusko ara, ondo bilin. Pero...